aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhowaada laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeeda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroor arbacaa bisha sebtembar waa shan sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo boggaanu internetka ku leenahay ee v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdiye jaamac buule jaamac.
qodobada aad idinkugu hayno idaacaddeena saakiina waxaa ka mid ah shir caalami ah oo lagaga hadlayo caafimaadka afka iyo ilkaha oo ka socda dalka Argentiin, iyo dhakhtar shirkaasi jooga oo inaga faahfaahinaya xaaladda ilkaha iyo caafimaadka afka ee Soomaalida.
qofku markuu iniga xanuuno, inigu dawa uu leeyahay inta kore oo dhan muhiim ma ahan. waxaa muhiima iniga inta gudaha ku jirto, inigii waa laga saarayaa, taasina xal ma ahan, waa laga tegay adduunka. waxaan ku qiyaasi karaa heerka aan joogno inaan anagu joogno 1800 iyo xoogaagii aadan ilaa 1900.
qodobada kale maqli doontaan saaka waxaa ka mid a saynisyahanna u dhashay dalka Canada oo ku guulaystay in noocyada dhiigga ay u bedeli karaan nooca oo minus oo qaybyaha guud loo yaqaano.
waa kuma garyaqaan Brett Kavanaugh ee madaxweynaha Trump uu u doortay maxkamadda sare? warbixin ayaan idinkaga haynaa.
shirkii Afrika iyo Shiinaha oo soo gabagababay ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkaysanaya in sheekooyinka ku jira buug isaga laga qoray ay yihiin been la dhoodhoobay. qaybo yar oo laga soo xigtay buuggan cusub oo uu qoray warfidyan Bob Woodward oo ka mid a raggii baadhista sameeyey, baadhistaas oo keentay in madaxweyne hore Mareykanka Richard Nixon uu xilka ka dego, ayaa xaaladda maamulka aqalka cad ku sheegay afgembi maamulka ku yimid iyo burbur isna ku yimid habdhiska dareen wadka ee aqalka cad 9 bilood ee u horreeyey maamulka Trump. buuggoo lagu magacaabo Fear Trump in the White House, kana kooban 448 bog, ayaa lagu wadaa in suuqa la keeno 12-ka bisha Sebtembar. buugga ayaa ka hadlaya in kalkaaliyaasha aqalka cad ay waraaqaha ka xadaan miiska madaxweynaha, islamarkaasna ay ku dhaqaaqaan falal ka hor imanaya sida uu madaxweynuhu wax u doonayo. buugga ayaa sawir ka bixinaya in Trump uu si daran arrimaha caalamka jaahil uga yahay, aqalka cadna howlihiisii ay curyaameen raad xunna ay ku yeesheen isqabqabsiga shaqaalaha dhexdooda ka socda. madaxweyne Trump ayaa fariin uu talaadadii shalay Twitterka soo diray, isku weydiiyey in Mr. Woodward uu yahay nin u shaqeeya xisbiga mucaaradka dimuqraadiga iyo in kale.
Brett Kavanaugh oo ah garyaqaan uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u xulay in uu noqdo xaakimka 9aad ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegay in falsafadiisa ay tahay mid aan laablaab lahayn. waxa uu sheegay in xaakim looga baahan yahay inuu sharciyo fasiro ee aan looga baahnayn inuu sharci dejiyo. dhegeysiga arrimaha Kavanaugh ee guddiga maxkamadda sare ee aqalka sanadka ayaa buuq ka yimid talaadadii shalay ahayd, iyada oo dimuqraadiyiintu ay isku dayeen inay dib u dhigaan dhegeysiga. waxaa isna jiray arbushaad ka timid dad dibadbaxadayaal ah ee goobta joogay, arrintaas oo keentay in sanatarada qaarkood ay aflagaado geystaan. Kavanaugh ayaa si dulqaad ku jira u fadhiyey muddo ku dhow 7 saac isaga oo dhegeysanayay jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta oo midna taageersan yahay inuu maxkamadda sare ku biiro, halka ka kalena uu ka soo horjeeday. ugu dambeyn ayuu helay fursaddii uu guddiga kula hadli lahaa. waxa uu sheegay in muddadii uu garsooraha maxkamadeed soo ahaa uu xukumay tiro ka badan 300 oo dacwadood. waxa uu sheegay in aanay habooneyn in maxkamadda sare loo arko hay-ad uu xisbi leeyahay.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. maanta waxaa magaalada Buenos Aires ee dalka Argentiin ka furmaya shir caalamiya oo ku saabsan caafimaadka afka iyo ilkaha. shirka oo soo qabanqaabiyey ururka f d i islamarkaasna socon doona ilaa iyo 8-da bishan ayaa dhakhaatiirta ku sugani ay isku weydaarsan doonaan aqoonta cudurka afka iyo ilkaha. Soomaaliya waxaa uga qayb gelayaa Dr. Duniya Xaashi Maxamed oo ka socota ururka Somali Dental Association, isla markaasna ka hawlgasha Swede University and Dental Clinic oo ku taala magaalada Muqdisho.
aniga waxaan matalayaa Soomaaliya, waana markii ugu horreysay oo urur Soomaaliya ka socdo uu soo ablay gareeyo inuu member ka noqdo, ayna iyaguna soo invite gareeyeen. Waana qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya ka socda ayaan ahay oo meesha yimaada, iyagaana isoo casumay. Waxaanan ku matalayaa magaca ururka aan dawliga ahayn ee ah NGO-ga la yiraahdo Somali Dental Association oo Soomaaliya ka shaqeeya bixiyana caawimaad caafimaad iyo waxa la yiraahdo awareness ama maxaan ku iraahda aqoonta u kordhiya muhiimadda afka iyo ilkuhu ay leeyihiin. Waxaan kale oo ururka u la shaqeeyaa jaamacadda Swede iyo isbitaalka Swede labadaba. Waana jaamacaddii ugu horreysay oo laga furo South and Central oo dentistry ah, oo College of Dentistry ah, waa tii ugu horreysay.
Waan gartay. Dabcan shirkan waxaa loo qabanayaa waxa weeyaan in la wanaajiyo caafimaadka afka iyo ilkaha, oo dad dhakhaatiirta imanaysaa meesha ay khibrado isweydaarsadaan. Haddii aynu si gaara u eegno dalka Soomaaliya, maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee afka iyo ilkaha dadka Soomaalida?
Waa mid aad iyo aad u kala fog. Aniga oo kusoo noolaan jiray maadamada qaar hore u maray sida waddanka Sweden oo kale ayaan kusoo noolaan jiray intaanan Soomaaliya kusoo noqon. Waa xaaladda Soomaaliya waa midda igu kaliftaba inaan Sweden kasoo guuro oo aan dalkan inaan wax ka bedelo, aan u furnay jaamacadda, la helo dhakhaatiir Soomaali ah oo dalka wax ku baratay. Sida aan la wada socono taariikhda Soomaaliya, xitaa xilligii dowladdii dhexe ay jirtay, ma jirin dhakhtar specific u soo bartay afka iyo ilkaha oo dentista ah oo maxaan ku iraahdaa Soomaaliya ka howlgala. Soomaaliya xilligii xitaa dowladdii hore waxaa ka howlgali jiray dad Talyaaniga lagu soo tababari jiray oo gradekeedu uu yahay neris. Dadkaas ayaa waxay tababareen dad traditional noqday kadib, oo aan maxaan ku iraa la jaan qaadin maxaan ku iraa teknolojiyada cusbeed iyo daaweynta cusbeed iyo hababka casriga ah oo wax loo daaweeyo. Marka Soomaaliya mar walba waxay aad iyo aad iyo aad uga liidatay dhinaca dentistry-ga ah. Waxaana middaas keentayba inaan furno jaamacaddan. Isbitaalka markii aan furnay waxaan nagu qasbanaatay baahida jirtay darteed inaan soo haayar garayno ama aan soo ijaarno dhakhaatiir ajnabi ah si looga baxo dhibaatadaas. Waa midda aan u furnay jaamacadda. Weliba waxaan ku sheegay ardada maanta ka qalinjabinaysa sanadka dambe ka qalinjabinayaan Swede University, waxaan ku sheegay in feros yeerkii ama sanadkii ugu horreeyaba aan practical clinic soo gelinay, maantana ay yihiin dhakhaatiir iyagoo weliba sanad u sii dhiman yahay. Howl kasta oo maanta dental ah looga baahan yahay, ilaa waxaa jirta lix qaybood oo dentalka ah, lixdaas qaybood hal qayb oo Soomaaliya ka wada maqan maahane inta kale inay awoodaan, oo ah maxaan ku raa implantation ka qaybta la yiraahdo, inta kale waa ay samayn karaan. Marka Soomaaliya waxa ay joogtaa zero markaan eegno adduunyada inteeda kale, even markaan xataa eegno wadamada Afrikaanka ee dariska nala ah sida Uganda, Kenya, Rwanda oo iyada xitaa civil war kasoo maxaan ku yiraa dagaal sokeeye kasoo qabsatay, aad iyo aad ayay nooga fiican tahay.
Waan gartay. Daryeelka amaba dhakhaatiir la-aanta marka laga yimaado, inteen la-eg baa sida cunista qaadka ama waxyaabaha kale u daran afka iyo ilkaha ay kaalin ku leeyihiin in qofka Soomaaliga afkiisa ilkiisu ay baaba'aan?
Annaga horta dhowr dhibaato ayaaba isku keen cabsatay. Midda ugu horreysa horta maba ku baraarugsinin muhiimadda afka iyo ilkaha uu u leeyahay caafimaadka guud ee xitaa jirka, dhinac kasta markaad ka eegto baraarug la-aan ayaa jirta. Tan labaad oo jirta waxa waaye nadaafadda afka iyo ilkaha Soomaalidu kuma baraarugsano. Soomaalidu sideennaba runta marki la rabo xitaa caruurta yaryar looma cadayo, ilaa qofku wuxuu cadaysadaa xilliga uu gaaro inuu xaragoodo oo uu kala xishoodo in afkiisu soo uro. Tan labaad waxay tahay ma jiraan probably ama wax oo professional ah oo dentistry ah ma aysan ka jirin waddanka muddo dheer ilaa jiritaankeenni intaan dhihi karo. Tan saddexaad waxa waaye aqoon maba taallaba oo Soomaaliya wax aqoon oo dentistry ah ma taallo. Wax qalaba iyo wax dawo ahna ma jiraan. Qofku markuu iliga xanuuno, iligu dawo uu leeyahay inta kore oo dhan muhiim ma ahan. Waxaa muhiima iliga inta gudaha ku jirto, iligii waa laga saarayaa, taasina xal ma ahan waa laga tega adduunka waxaan ku qiyaasi karaa heerka aan joogno inaan anagu joogno 1800 iyo xoogaagii aan ilaa 1900 heerka dantalka aan ka marayna adduunka meesha 2018 la maraayo adduunyada kale cunista qaadka waa qaybay ka tahay soomaalidu sideedaba waxay kaloo aad u isticmaashaa waxa la yidhaahdo sokorta sokorta iyo iyagoon habeenkii cadaysanin ifan xitaa qofka qaadka cuna marka uu qaadka cuno iyadoo waxyeelo leedahay oo curidka uu baabi'inayo hadduu xitaa intuu cadaysado ilkaha dhexdooda qori iska geliyo dun uu luqluqdo dawacaday ku cadaysado intaas wuu dhaami lahaa prevention ay u noqon lahayd waa adigu difaacay u noqon lahayd waxyeeladu way ka yaraan lahayd laakiin waxaanba ku sheegay xitaa dadka aan qaadka cunin ayaa aad iyo aad iyo aad iyo aad waxa ugu badan waxa la yidhaahdo kaariyaska iyo periodontitiska waxa la yidhaahdo oo ah ciridku inuu intuu dego maxaan ku idhaah huurada aan laga cadayin ama aan si fiican looga cayadayin caday qori ah lagu cadaysado wixii isku tagay ee candhoofti iyo ammunitionka jirka iyo wixii reactionkii iyo bakteriyadii afka ku nooleed intay isu kaashadaan dhagax ku samaysmo waa waxyaalaha ugu badan oo aan ku aragnay labadaas weeyaan kaariyaskana waxa waaye ama suuska waxaa keenaya waa sokorta badan oo concentration oo la cunaayo oo xiliyada weliba habeenkii inta la cuno lagu seexanayo haddana ama cuntooyinka afka ku harhara
taasi waxay ahayd doctor Duniya Xaashi Maxamed oo ka socota urur lagu magacaabo Somali Dental Association haatanna ku sugan magaalada Buenos Aires ee dalka Argentine halkaas way kaga qayb galisay shir caalami oo ku saabsan caafimaadka afka iyo ilka
aroor subandegisyal markale halka aad wali naga socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda British Columbia ee dalka Canada ayaa dhawaan ku guuleystay baaris ay muddo wadeen oo ku saabsan in ay noocyada dhiiga ee kala duwan loo beddelo kan qaybiyaha guud ah ee loo yaqaan O, kaasoo aqoonyahanno badan ay u arkaan in ay meesha ka saari karto in dadka qaar loo waayo dhiig noocooda ah oo ugu dambeyntiina sababta inay u geeriyoodaan dhiig la'aan. Haddaba wariyaha V O eda Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrinkaasi ka wareystay Professor Axmed Muumin Warfaa oo baraka ahaan jiray jaamacaddii Umadda iyo jaamacadda Utah ee dalkan Maraykanka.
Dhiigga saad la socoto waa oon marka la isu geegeeyo 8 nooc uu yahay maaragtay marka labalaba uu isu qaabilsan yahay mid waa ah oo ah muxuu ahay calaamada ku dar plus le iyo ah oo muxuu ahay ka guylo minus le iyo ba oo ku darle plus ama ba oo ku darle ka gooy iyo o oo muxuu ahay ku darle iyo o ka gooyle iyo a iyo b oo plus iyo a b oo minus le sideedaas nooca horta dhiig waa inta ugu badan marka dhiigada sida la isu siiyo la socoto waxaa dhiigga marka uu wato muxuu ahay haddii uu wato a isaga a la siinaa bdu b ay siin kartaa a bdu b biiday siin kartaa marka calaamaday ku kala xiran yihiin keliya laakiin hadda qoladan waxay u socdaan maadaama dhiigadii muxuu ahay qofkan hala siiyo kan calaamadan maaha kan dhiigan ma laha kan noocee waa si looga hortago waxay ku dadaalaan iyaga marka inay o minus ay helaan dal kasta.
Waa tahay professor marka cilmi baarista ay wadeen in muddaha dabcan ku qaadatay maxay adeegsadeen maxayse tahay waxa u sahlay in ay helaan dhiigan la bedelayo noocyadiisa kala duwan oo qaybiyaha guud loo bedelayo.
Cilmi-baarista ay wadaag waxay adeegsadeen enzymeska muxuu ahay laga helo muxuu ahay qaybtan oo dheefshiid maaragtay laga bilaabo afka ilaa hoos muxuu ahay enzymeskaasoo 4 nooc ahay ay adeegsadeen marka waxay ku dadaaleen in muxuu ahay waxaa la yidhaha a-da iyo ba-da waxay wataan antigen waxa la yidhaaho markii dhiigga la geeyey muxuu ahay hadhowta dhiigga qofka kale oo dhiigga la siina wuxuu bilaabaa inuu la dagaalamo maalku la falgalo sidaa daraaddeed falgalkaasi loo joojiyo waxay ku dadaalaan iyagu inay helaan oo minus ah oo dhiigyada noocyadooda dhan mar dhiigaa la waayey iyo dhiigaa yaraaday iyo labadan dhiig isma laga si ugu horsadaan marka shaqada waxay bilaabeen 1982 bilaabeen ilaa hadda waa soo wadeen adigu labadii kun iyo laba iyo tobankii heleen muxuu ahaa codadka ugu weynaa ay leeyihiin waa kun Denmark.
Ota marka maxay tahay faa'iidooyinka ee muuqda ee leesleeyahay cilmi baaristan waa laga heli karaa?
Waa faa'iido weyn marka sababtoo ah haddii dhiiggaagu uu yahay A plus haduu yahay waa in lala raadiyo dhiig kale oo A plus waa in lala raadiyo, haddii uu B plus yahay waa in B plus lala raadiyo, haddii uu A minus yahay waa in A minus lala raadiyo. Isku raaraadintaasoo dhan hadda la rabaa in la xiro sababtoo ah sideedan nooc oo dhiig ah oo dhan waxaa bixin karo muxuu O minus aa bixin karta maaragtay. Marka waxay rabaan ayagu inay waxoo dhan dhiigyadoo dhan inay isugu geeyaan si dhiig yari marna waxaa laga dhigaa dhiig yari inay imaato iyo labadan dhiig isma laha labadaasay rabaa inay ka qaybqaataan. Sababtoo xataa marmar waxaa ku jirta degdeg oo qof waxaa la keenaa isbitaalka, waxaa la keenaa gurmudka, waxaa la keenaa qof ilaa nafleer nafta ay ka socoto maaragtay oo dhiig yari darteed muxuu ahay xaaladii socon tahay. Marka si looga gaarsiiyo waa in aan dhiiggiisiba la baarin oo qof dhiiggiisa ku nooc aan la raadin la degbacdi si looga taabtamo waa macno.
Waa tahay professor, waxaad soo hadal qaaday dhiig yari in marka laga maarmo inay dhacdo talalka oo rabshadu ay ka jiraan Soomaaliya kamid tahay, waxaa jira dadka qaar in ay dhiig bax u dhintaan kadib markii dhiig noocooda ah la waayo, ma kula tahay in si un ay dalalka Soomaaliya ay ku jirto ay ugu faa'iideysan karaan cilmi baaristan?
Cilmi baarista soo saaray sala socoto waxay leeyihiin macnaha yacni waxaa noo dhiman 5 sano ilaa 10 sano waxaan gaari karnaa in dhiigga aan helnay oo aan ku rajo weynaa noociisa in qof kasta la siin karo cilad kastana aysan jiri doonin hadhow dhiiggii jiraan adduunka laga cabsi qabana baqdintaas inay dhamaato. A d aan ahay anigoo kala noogtahay sidaa la socotana a d keliya waxaan heli karaa ama a b iyo o minus kaas keliya laga heli karaa ama waxaa laygu shubi karaa a b keliya laygu shubi karaa. Marka anigoo kale ilaahay dhalayanaga haddii wax qabsadaan waa dadka ku farxaan ku jiraa dadkaas moogta sababtoo ah waa dhiig noocyo yar oo dhiigaan qaadan karaa keliya a b keliyaan qaadan karaa iyo o iyo o minus kaasaan qaadan karaa marka waa farxad weyn.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Axmed Muumin Warfa oo u waramayay wariyahayaga magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Sidii aad warkayga ku maqasheen, gudiga sare aqalka sanadka Mareykanka dhageysanaya garsooraha uu madaxweyne Donald Trump usoo duuray inuu buuxiyo kaalinta sagaalada maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa bilaabay su'aalo ay weydiinayaan garsoorahaas oo lagu magacaabo Brett Kavanaugh, balse xisbiga dimuqraadiga ayaa ka hor yimid sharcinimada dhageysiga garyaqaankaasi. Wariyana Jaamac Abdulla Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya qofka uu yahay garsoora Brett Kavanaugh iyo halka ay Soomaalidu ka taagan tahay.
Garsoore Brett Kavanaugh waxa uu ku dhashay magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka sanadkii 1965. Barashada sharciga iyo inuu qareen noqdo waxa uu ka hidiraacay hooyadiis Martha Kavanaugh oo horey u ahayd macallimad sharciga, xeer ilaaliye iyo garsoore ka soo shaqeysay gobolka Maryland. Taariikhdiisa shaqo iyo halka uu ka istaagay go'aamadii hor yimid intuu shaqeynayay waxaa faahfaahin naga siinaya qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan.
Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof kasoo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo, wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xaruntooda tahay Washington D C ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aada loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro.
Mar uu qareenku sharaxayay sida uu ku bartay maadada sharciga ayuu sheegay inuu arki jiray xilliga cashada kadib habeenada qaarkood hooyadiis oo isu diyaarinaysay gebagabeynta dacwadda oo ah hadallo kooban oo uu qareenku ama xeer ilaaliyuhu ku qancinayo garsoore ama xeer beegti hadba midka go'aan ka gaaraya dacwaddaasi. Hadalkaasi ayuu Brett Kavanaugh waxa uu ka jeediyey aqalka cad ee Mareykanka markii lasoo bandhigay inuu yahay ruuxa uu madaxweynaha Mareykanka u xushay buuxinta kaalinta bannaan ee maxkamadda sare. qareen Amin Harun oo ka howlgala Minnesota ayaan weydiiyay waxa laga wado garsoore midige ama midigta u janjeera.
Qof dhinaca midigta caadi ahaanba waa qof lagu macnaha waxaa loo qarinayaa qofkaasi inuu yahay qof qunyar socod ah, gaar ahaan dalka Mareykanka qof dhinaca xisbiga jamhuuri oo kale u janjeera ayaa loo qarinayaa. Xagga sharci yaqaanadayna waxaa lagu salayaa inta badan go'aamada ay qaataan, waxa ay qoraan, iyo meelaha ay ka hadlaan, iyo haddii uu qaadi gaarana ama maaragtay uu noqdo maaragtay xaakim uu gaarana go'aamada uu qaato, taasaa lagu sheegaa qofku inuu yahay qof ama u janjeera bidix ama midig u janjeera.
Bulshada Soomaalida ee Mareykanka iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka ku nool waxa ay had iyo jeer wajahaan laba daran mid dooro marka ay timaado doorashada iyo magacaabista xubno ka qabanaya shaqooyin bulshada u muhiima sida tan maxkamadda sare ee Mareykanka oo kale. Inkasta oo aysan bulshadu door ku lahayn, haddana dadaalka lagu taageerayo iyo kan looga soo horjeesto magacaabista garsoore, bulshooyinku waxay ka galaan kaalmo muuqda. Qareen Amin ayaan weydiiyey halka ay Soomaalida Mareykanku arrintan ka taagan tahay.
Mar hadday timaado doorashada ama maaragtay magacaabista qaadigan oo kale, runtii maa saameyn weyn kuma leh bulshada Soomaaliya dalka Mareykanka, sababtoo ah waa arrin ku eg golaha maaragtay baarlamaanka ee qeybtiisa un keliya ku eg. Dad badan uma helaan fursad, laakiin inta badan ma arkaysid bulshada Soomaaliyeed oo aada ugu ololeynaysa inay wax ka tiraahdo arrintan oo kale, inkastoo marka qaarkood ay dhacdo in ay banaanbaxyo dadku sameeyaan ay hor istaagaan.
Isla Qareen Amin Harun ayaan ka codsaday inuu bal tusaale hal iyo laba aan naga siiyo waxyaabaha tilmaami karo in uu yahay qareenkani mid dhinaca midiga u janjeera.
Horta kow, waxaa soo xulay madaxweyne jamhuuri ah. Tan labaad, qoraallo uu hore usoo qoray ayaa jira oo maaragtay uu daabacay. Maqaaladii uu qoray baa inta badan lagu sheegaa in ay yihiin maqaalo muujinayay inuu yahay shaqsi u janjeera dhinaca midig, iyo isagoo lasoo shaqeeyey maaragtay waqtigii madaxweynihii Bushka dambe lasoo shaqeynayay muddo 5 sano ah. Taas intii ka horreysayna baaritaankii lagu hayay madaxweyne Clinton, special counsel-kii ama maaragtay dambi baarihii gacanta ku hayay arrintii lagu soo eedeeyey madaxweyne Clinton iyo 4 sano kasoo shaqeynayay. Marka waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay shaqsi ahaan u janjeera dhinaca midka.
Kulamada iyo hadalhaynta ku saabsan garsoore Brett Kavanaugh iyo in loo ansixiyo halka uu madaxweynuhu u caleema saartay ee buuxinta kaalinta maxkamadda sare ma ahan kuwo maalin iyo laba ku dhammaanayo.
Jaacbulle Jaamac aad buu mahadsan yahay warbixin ka hadlaysay garyaqaan Brett Kavanaugh oo senadka Mareykanku ka dhageysanayo isagoo doonaya inuu noqdo xubinta 9-aad ee maxkamadda sare ee Mareykanka, ninkaas oo dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Aroor suuban dhageystayaal, mar kale waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa magaalada Beijing ee dalka Shiinaha lagu soo gabagabeeyey shir madaxeed Shiinaha iyo Afrika diiradda lagu saarayay maalgashiga Shiinaha uu Afrika gashanayo. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa madasha ka sheegay in Shiinaha uu Afrika ku maalgashanayo lacag dhan $60 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Haddaba muhiimadda shirka iyo danaha uu Shiinuhu ka leeyahay Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo danta ay Soomaalida ugu jirtaba, waxa uu Nuur Bukhaari ka wareystay Cumar Sheekh Roble Xasan oo ah xeeldheere arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka kuna nool magaalada Rochester ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka.
Shirka waxa waaye in uu Chinese-ka uu maalgelin ku sameysto wadamada Afrika oo ilaa iyo $60 bilyan oo dollar investment uu ku sameysto Afrika.
Waa garta marka maxay tahay danta ugu jirto Shiinaha in lacag intaasi la-eg uu ku maalgashto Afrika?
Muhiimadda ugu weyn ay Chinese-ka leeyihiin waxa waaye in ay suuq inay u helaan dhaqaalahooda. Chinese-ka waxay u tahay maalgelin, lacagay haystaan, dhaqaalay haystaan, in ay maalgelin Afrika ku sameeyaan, dayman ay siiyaan si ay wax uga helaan. U lacagta waa ilaa iyo $60 bilyan oo dollar, mana aha marka ugu horreysay ay Afrika investment oo saan oo kale ay ku sameeyaan.
Waa garta marka dalalka Afrika iyana maxay tahay danta ugu jirta in lacagahaasi la siiyo oo Shiinuhu uu maaragtay maalgashado Afrika? Maxay tahay danta ugu jirta ayagan?
Wallaahi Afrikaanka ayagaba danta ugu weyn ay leeyihiin waxay tahay haddii ay rabaan inay daymad ay raadsadaan, waxaa la fiirihaa creditkooda wadamada maxay dhaqaale leeyihiin, dayntan ma soo celi karaan. IMF-ta iyo World Bankiga ah waxay dhiibaan lacag intaan la eg amii kalee dayman la weydiistaa. Marka wadamada Afrikaanka badankood creditkooda waa freeze-galoobay because ma heli karaan
aaminaadooda.
Aaminaadooda meel ay ka helaan deyn ma lahan in ay tagaan suuq ma aha deynta. Deynta waxa waaye markaan lacag ku siiyo maxaan kaa helaa, lacagtaa ma dhiibi kartaa mise default yaa galaysaa.
Waa garta
marka si aynan protection lacagtan ma lahan oo chiniiska u dhiibaayo.
Waayah, laakiin dadka dhaliilaya arrintan cumar waxa ay leeyihiin Shiinaha waxa uu doonayaa in uu amahayo Afrika maadaama dalalka qaarkoodna aysan iska bixi karin deymahani in hadhow uu ku qabsado ma aragtay rakaato uu ku gumaysto. Maxaa arrimahaasi ka jira?
Marka aad ka fiiriso dhinaca oo negativeka ah iyo maxaa lahay dhinaca oo xumaanta ah, wax kasta picture kasta kasta aad fiiriso dhinacuu ka xun yahay. Africa number one waa in la isweydiiya ma u baahan tahay in maalgelin lagu sameeyo. Hadday su-aasha tahay ha jina intationkooda aminkale jina waxyaabaha oo damcood uu yahay waxa waaye ayaga inayna waxba gumaysanin, laakiin ay helaan si ay dhaqaalahooda u kobcistaan iyo si ay resource uga helaan Africa. Africa iyada waxaa loo gelaya waxa waaye waxba laga helaa. Africa waa abandon waayo, waa wadamada adduunka ugu badan ee wax natural resourcega la yidhaahda leh,
khayraadka dabiiciga
khayraadka dabiiciga ah. Marka in China ay maalgelin sameyso waxay u fududeyneysaa in ay dhaqaalahooda market ay u helaan, alaabna ay usoo gataan, inay adduunta macnaha China wadamada Afrikaanka ah in ay ku helaan influence, inay ka dhisaan wajiyo political influence,
saameyn siyaasadeed inay ku yeeshaan Afrika,
inay ku yeeshaan Afrika.
Waayahay Soomaaliya, waayahay adigoo mahadsan, Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka qayb galay shirkaas, madaxweynaha Soomaaliya ayaa jooga. Marka maxay tahay Soomaaliya danta ugu jirta marka aan ka eegno tusaale ahaan dalalka bariga Afrika, Kenya iyo Ethiopia, wax muuqda ayuu hadda Shiinaha ka qabanayaa sida dariiqada tareenada uu ka dhisay? Marka Soomaaliya maxay tahay danta ugu jirta maalgelintan?
Soomaaliya horta sideedaba 28 sano waxay ka maqnaaday adduunka, deymo badanaa lagu lahay, deymada defaultay naqdeen oo wax lagala hadlo ama wax diido waa la waayey. Hadda marka ay World Bankiga iyo IRS ay talaagareen inay u tagaan, waxay dhaheen waxaan u baahannahay waxa idin ku aamino, dhaqaale Soomaaliya ma lahan, deymaha soo diidi kartiin. Soomaaliya marka in ay raadsadaan meel ay ka helaan deymo dhaqaale oo ay ku dhisaan economic growth waxaa la yidhahda amin kale, inay dhaqaalahooda
kobcinta dhaqaalaha
ay ku sameeyaan oo macnaha investment ay Soomaaliya u baahan tahay, jiifka investment ay u baahan yihiin waa wax important ahna faa'iido badan u leh Soomaaliya. Marka ma laga hadlayo ma u baahan yihiin mase ma baahno, waa in laga hadlaa hadday u baahan yihiin waa ognaa inay u baahan yihiin sayd uga faa'iideystaan. Maxaa dhibaato ka imaan karo deyma kala sii hay Soomaaliya?
Sidee ugu faa'iideysan karaan marka gabagabadii?
Waxay uga faa'iideysan karaan number one in dhibaatada ugu weyn oo Chinese wadamada deymanka uu siiyey oo hadda aa ka hadashay oo Kenya iyo Ethiopia ay kamid tahay waxa waaye concept yada midka lagu dhisaa darin ma laha. Shirkada dhisaysa waa Chinese, mana lahan qof oo la samayso darin la samayso ma laha. China dhibisa diinta, diinta ay siisa shirkad Chinese ah, alaabta lagu dhisaa China laga keena waa market ayaga laftirkooda. Marka jidka lagu dhiso 100 waxaa lagu leeya waxaa lagu dhiso 1000 aa lagu dhihi karaa. So Soomaaliya in ay samayso way ay isku protegeyso number one, jidka meelaha laga dhisaayo, qalabka lagu dhisaayo, waxa meesha la gelihaayo, lacagta lagu dhisaayo in laga fikiro, iyo loanka in laska akhriyo,
deynta in laska akhriyo, heshiisyada
heshiisyada in laska akhriyo. Okay, loankan maalinta aan qaato ma ugu bilaabaha interestga muxuu yahay, meeqaan ku soo celi karaa? Jayna loanka ay leeyihiin ugu badan waxa waa maalinta lagu siiyo interestga ugu bilaabaha.
Kaasi wuxuu ahaa Cumar Sheekh Rooble Xasan oo xildheere arrimaha dhaqaalaha, waxa uu warramayey wariyahayaga Nuur Bukhaari. Heestaad maqlaysaan fanaanad Zeynab Ciga ayaanu idinkaga tegaynaa. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Jaambulle Jaamac iyo Bashiir Abikaro idin leh. Sidaas iyo subax wanaagsan.